Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime aktualią temą žemos energijos būsenos. Ką daryti? Kas gali mums nematant suryti mūsų energiją? Iš kur gauti motyvacijos, kuri duoda energijos mūsų norų įgyvendinimui? Ką daryti tiems, kurie neturi troškimų ir svajonių, arba tiems, kurie tik svajoja, bet nieko nedaro? Na ir aišku, ką daryti tiems, kurių energiją surijo neurozės, depresija, perdegimo sindromas ir tokie kiti panašūs dalykai. O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na tai kągi, kas yra ta žemė energija, ko gero sakyti nereikia, čia iš nekamosios kalbos toksai žodis, bet kuriuo atveju akivaizdu, kad žmogus jie jaučia ir fiziškai, ir nuotaiką, taip pat nama pažeminta nuotaika tokia, nežinau, melancholiška, įtamta, nedžiugi, nėra entuzijazmo. Va, bet ką tai reiškia, tai aišku, rudenį taip nutinka žmonėm ypač dažnai, bet ir žiemą aišku nutinka, bet gal pradėkim nuo tų priežasčių svarbiausių, dėl ko taip nutinka. Ir gal nuo paprasčiausios priežasties, nuo chroniško nuovargio, nuo to, kad vis tik tą energiją mes galim būti jau iššvaistę, vat jeigu kalbėt apie dabar žemą energiją, tai ko gero žmonės jau tai, ką užsidirbo per atostogas, ką pailsėja, buvo jau sukišę į darbus, į skubėjimą, į 100 000 veiklų. Ir dabar jos jau nebeturi, o tos stogos labai negreitai ir šventės dar netaip greitai. Tai va, tai... Reikėtų pasakyti taip, kad žmonės dabar dirba po 10 valandų per dieną ir daugiau, kaip iš tos geros karikatūros, kur žmonės atneša laukiniam žmogui kompiuterį ir sako, imk, o po 2 savaičių sugrįšim su antidepresantais. Tai vat visi dirba taip šiais laikais.
Man taip patinka labai tas klausimas, kad jeigu psichiatrinėse ligoninėse tiek daug žmonių su depresija, tai kur yra tie žmonės su manija? Nes jų gyvenime kaip ir turėtų būti tam tikras balansas. Ir patinka ta mintis, kad ta manija labai daug išsidalina ant didelio kiekio žmonių, nes tarsi šiuolaikiniai poreikiai ir yra būti hipomanišku. Tai kas šiuolaikinė norma gyventi tokį normalų gyvenimo būdą, tai reiškia iš tikrųjų turėti labai daug stimuliacijos, kurie pavežti reikalauja jau padidinto kiekio energijos.
Aš atsimenu, kaip aš iš Vilniaus nuvykau į New Yorką ir aš žiūriu žmonės, jie neeina gatvė, jie beveik taip lengvai bėga visi, jie neišlaukia žalio signalo šviesoforo, jie puola jau per geltoną, jie visi metro skaito smartfonus, tada pas mus dar jų nebuvo ir galvoju, dieve, čia gyvė protnami, šiandien miestas, kaip čia iš vis galima išgyventi, bet va dabar pas mus yra tas pats.
Bet užtenka nuvažiuoti, nežinau, į Birštoną ir pajausti, kad o, kaip laikas sulėtėjo, kaip gera, kaip niekur nereiks skubėti, kaip niekas už nugaros nestovi ir nepipsena, kad per lietai pajudėjai prie žalio šviesoforo signalo.
Vienu žodžiu, tai nėra gerai, ar ne, tarsi mūsų kūnas tiek negali pavežti. Bet žiūrėk, man tai, aš pati ant savęs, tai jaučiu, tarsi tas daug galėjau pavežti visais laikais, bet labiausiai mane, kaip sakoma, nukerta, kai reikia vis kažko naujo mokytis. Staiga paaiškėja, kad reikia kažkaip naujai išrašinėti sąskaitas, paaiškėja, kad turi išsistudijuoti ten, nežinau, kažkokią naują kompiuterinę programą tarp visų kitų darbų čia. Dar paskui paaiškėja, kad dar ir su klientais kitoks būdas yra reikia išmokti, dar nusiperki kokį prietaisą, jisai irgi neaišku, kaip veikia, kol tu jį įsisavini. Va šitokie dalykai tikrai, kai tu nežinai, kai tu gali padaryti klaidą, o jau žmonės, kurie daro remontus, tie ypač daug turi išsiaiškinti per trumpą laiko vieną, tai ir baisingas stresas. Va, vaikų auginimas irgi turi labai daug dalykų sužinoti, ar ne? Tu jau galėtum pasakyti, tai faktiškai neįtikėtinas naujovių, ten buvo koks nors, nežinau, tėvas kalvis, sūnus kalvis, ten nelabai keitėsi šimtmečiais tvarka ir reikalai.
O kad dabar lėtesni pokyčiai anksčiau buvo, sakytum, ar ne?
Tiesiog beprotiškai daug pokyčių ir labai daug ką reikia suprast, kad čia laikiniam pasaulyje tu funkcionuotum. Tu negali vat vieno dalyko žinoti, o kitą, kad atiduot kitiem.
Nes man tai turbūt labiausiai yra tas vat šokinėjimas, kad čianai su vienu žmogum pašnekėjai, prie kito laiško prisėdai atrašiai laišką, tada trečias susitikimas jau 10 žmonių aplinkui sėdi ir nuolatos va tas skirtinga stimuliacija ir vis pokytis ir staigiai reikia lyg ir keisti rūbą, prisitaikyti prie visiškai kitokios aplinkos, kitokio žmogaus. Va čia man atrodo toksai pats didžiausias iššūkis, tas nuolatinis kismas, kuriame labai trūksta ir net nenatūralu tam paturėti tiesiog pauzių, kur suvirškinti. Taip truputį kažkuria prasme net norisi sakyti, leisti sielai pasivyt mano gyvenimo lėkimą. Man labai patiko paskutinę čia savaitę, girdėjau, sakė vienas žmogus, taigi sielos judesiai daug lėtesni, sako.
Na, tikriausiai, aš tai vakar sėdėjau teatre ir suvirškinau, buvo ilgas spektaklis, aha, tai kažkur ties antrąją valandą jau buvau gerai apvirškinusi ir dar valandą pažiūrėjau jau taip 100%, nes...
Dieną apvirškinu savo, ar ką turiu?
Apvirškinus praeitą savaitę, praeitą ko gero, savaitę. Nes per visą savaitę lėkiau nieko gero, bet, na, va taip, iš tikrųjų, tas lakstymas toksai baisus ir labai dabar natūralu visiems stimuliuotis kavinės, va, kažkaip tai labai tai naudinga, visi reklamuoja, nieko blogo, bet iš tikro tai blogai, iš tikro tai kava paima rezervą, kad mes tuo metu nejaučiam nuovargio, taip smegenis paveikia.
Aktyvinti save su stimuliantais.
Aktyvinti save, arba aktyvinam su stimuliacija, kad tu kažką darai įdomaus, kažkokią užduotį su kompiuteriu, arba tu su kava, na ir kažkokiais kitais panašiai stimuliantais. Tas nebuvo taip populiaru anksčiau. Žmogus jausdavo savo kūną, jis daug daugiau darė fizinės veiklos ir jausdavo tikrą nuovargį.
Kaip ir nepakantume nuo bodulį, o iš dalies tokiam apleistume kūno, ne? Kad va, tiesiog pabūt su kūnu, perkelt dėmesį, pajudėti kažką tais. Nes šiaip visą laiką dėmesį galim perkelti į naujas žinias, į kažkokią patogią stimuliaciją iš ekrano. Tu tą
būtent tą turiu omeny. Tai,
o kur tu dažniausiai perkeli?
Kur aš perkeliu, aš ko gero vis tik į savo darbų sąrašus.
Į darbų sąrašus.
Tobulinu, kažką tai darau tenais, tai ir, irgi visai tuo nesididžiuoju.
Tuos kaltus malonumus kalbėjau, nes aš tai turbūt labiausiai tai einu skaityti krepšinio naujienas. Ir žinai, yra laisva akimirka, aš ten pasižiūrėsiu kažką, kas atrodo iš dalies taip stipriai beprasmiška. O iš kitos pusės taip malonu.
Na tai va, tai mes šitoje vietoje prarandam daug energijos ir besimokydami kažko naujo, nes čia yra du skirtingi dalykai, ir šokinėdami dėmesį, na, aišku, čia geras pasiūlymas, laikyk gabalais laiko, na, savo telefoną išjungtų garsų ir nežiūrėk į jį, arba nežiūrėk kiekvieną laišką tavo atsiųstą, tiesiog paskui pasižiūrėsiu visus iš karto, tą visi siūlo. Bet ko gero, einam prie gilesnių priežasčių, tai neurozės. Neurozės suėda. Na ir ta pati depresija.
O sakydama neurozės, ką turi omeny?
Ta, kad žmogaus energija, vat kažkokio gyvenimo sferoje, jinai neteka. Jinai tarsi užtvenkta. Na, pavyzdžiui,
užstrigo, ar ne?
Užstrigo. Pavyzdžiui, jeigu depresyvumas, tai žmogus kaip kapsuliai sėdė, jam atrodo beviltiška, kad žmonėmis nereikalingas, kad dalykai jam neišeis, kad jis kažkoks netoks, pesimizmas. Vat ir visi tie tokie stabdžiai jam prieš nosius stovi ir jisai jaučiasi, jis turėtų tos energijos, jeigu jam liepta aplink stadioną apibėgtis apibėgtų, bet jam atrodo, kad jis neturi, nes jis nieko nenori, nes jam atrodo, kad vien blogis jo laukia.
Kad jisai nebeturi vilties šitame gyvenime.
Jis neturi vilties, jis nevertas, jam neišeis.
Ir nejaučia prasmės iš to.
Taip, būtent taip. Bet dabar aš galvoju, tie žmonės, kurie, sakysim, turi nerimo sutrikimus, tai jie tarsi turi tą energiją, bet jie neturi, visa energija nueina, kaip sakyti, iš švilpuką, kad jie negali būti sąmoningi ir kūrybiški. Jie makaluojasi, jie ten dulkia šluosto, kažkam skambinėja, į telefoną žiūrinė, atrodo yra energijos, bet iš tikrųjų tai jos nėra, nes jie negali normaliai, va taip stipriai susikaupti, kažką gerą sugalvoti.
Ratu sukasi ta energija. Man patinka tas vaizdinys supamos kėdės, kad oi, kiek daug turėjau energijos, vat prasidėjau supamai kėdėjai, pradėjau visą dieną, o kaip ir nepasikeitė ta vieta, kur sėdžiu.
Na, va, bet pavyzdžiui, jeigu imti tas rytis, sakysime, žmogus sociofobiškas, viskas jam nukertama daugybė, didelė energija, jisai negali išeiti kažkokį vakarėlį, jisai negali pašnekėti su kolegom ir pasimaitinti, ten tiek resursų yra socialiniai sferoje, tiek galima sutikti nuostabių žmonių, pagalbos, bendra žygių, kažką kartu padaryti. Net jeigu esi intravertiškas, bet na, tu gal mažiau tada jų, bet vis tiek, ar gilesnius tos ryšius.
Gal tarsi kažkokia socialinė baterija išsikraus, ar ne, bet tu apskritai idėjų lauką pasikrausi nuo kitų žmonių. Tai tarsi gali gal dozočiau daryti, negu ekstravertiškas žmogus, bet tau tai irgi yra reikalinga.
Arba jeigu,
nes
pavyzdžiui,
santykėje gaunamos idėjos yra visai kitaip, negu idėjos gaunamos iš knygos arba iš filmo.
O pavyzdžiui, jeigu žmogus turi emocinės deprivacijos schemą, tai jisai tada iš artimo žmogaus negali pasikrauti, nes jisai neatskleidžia savęs, koks jis yra, savo poreikių, savo jausmų, užsidaręs, tada vėlgi tas nenuširdus bendravimas paviršutiniškas, vėl nepasimaitina jisai. Arba jeigu bijo, sakysime, bijo vairuoti, bijo kažkur važiuoti, bijo finansinius sprendimus daryti, vėl labai savo daug uždaro gyvenimo. Nes, na, gyvenimas mums, va, tas srautas matyti ir sudaro energijos pojūtį, kad tu duodi, tu gauni. O jeigu tu kažkurioje srity užsistabdęs, išsigandęs, negatyvus, viskas, jau čia nebetika.
Pastaruoju metu kažkaip vis sutinku žmonės, kurie užsistabdė romantiniai srity save, tarsi aš toliau tenai dirbsiu, arba ten vaikus dar auginsiu, nes juos reikia auginti. No, romantika atidedu ateičiai, nes tiesiog per daug širdį užgavo ir užsistabdau, nes bijau grįžti į tenais. Ir tada irgi tam tikrai labai svarbus poreikiai nepatenkinami, nes to artimiausio žmogaus neturiu, su kurio kasdieną dalinčiausi. Ir atrodo nieko tokio. Nieko tokio metai, 2, 3, 4, 5 ir viskas jau. Baisu grįžti. Baisu vėl atverti tas duris, jos užrambėjo.
Na taip.
O tam tikras depresyvumas tęsiasi.
Nepasimaitinant artimoj sferoj.
Kuris netoks aštrus ir net galima nepastebėti.
Aha, artimoj sferoj tu, kaip vadinama, to vidinio vaiko negali išleist, pasiganyti, pamaitinti. Tu turi būti, nes socialiniai sferoj tu visada turi būti, na, toks protingas, suaugęs, toks tam tikroj roliai. O artimoj sferoj būtent ta mūsų dalis pagyvena vaikiškoj, nuoširdžioj. Bet matau, kad pats laikas daryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie žemos energijos būsenas ir gal pakalbėkime apie troškimus, motivaciją, nes na, čia energijos kasykla.
Didžiulė. Kaip kasykla, iš kur pasimt, ar ne?
Aha, nes juk visi turime.
O tą lauką, tu jauti, kad vat, kur jinai išnyko, mes kaip ir uždarome jau, ar ne?
Jeigu,
nes aš galvoju, kad labai
taip,
svarbi
taip,
teritorija,
svarbaus, pasakyti,
kurią žmonės nuvertina, yra gedulo teritorija, va kaip netektis, nuo kurios tam tikrą laiką būna žemos energijos būsena. Ir svarbu sau leisti tą gedulą ir kažkaip
turi
suprasti,
užsidaryti
kad natūralu, kad tai yra procesas ir gan ilgas procesas. Ir kai žmonės sako, kad, nu žinai, jau prieš 3-4 mėnesius netekau artimo, tai kodėl čia aš toliau toksai liūdnas ir žemos energijos. Ir atrodo tai, kad dar labai gerti, dar ką tik.
Reikia atsirišti vidujai, simboliškai atsirišti ir taip lengvai neįvykti.
18 mėnesių vat, yra toks terminas, kuris dažniau sutinkamas literatūrai, kuris yra visai ilgas. Bet čia mes kalbam apie gedulą artimo žmogaus, o kiek yra gedulų, kai netenkami kiti dalykai. Netenkame tenais draugystės, nesusipykstame, netenkame partnerio, kai išsiskiriame, netenkame vat, tam tikros sveikatos, kurią turėjome anksčiau. Arba, nežinau, netenkame darbo, kai mūsų atleidžia.
Pakeičiam gyvenamą vietą, ypač šalį. Ten daug gedulų ir žmonės kažkaip neskuba išgedėti visiškai.
Taip, tai va, man atrodo, kad va, ir šitas adaptacija prie naujų sąlygų ir tas vidinis atsisveikinimas. Ir tam skubančiam pasaulyje, kai neduodam vietom savo viduje atsisveikinti, va, ir nesuprantam, iš kur tas mano energijos žemumas.
Taip, labai svarbu, manau, kad šitą dalyką dar mes paminėjome. Ir jeigu dar ateis bekalbant, dar paminėsime. Na, o dabar jeigu apie troškimus, tai atrodo taip į mus įdėtos tokios varikliukai, ar ne, kad pavyzdžiui, alkis, kaip visi gyvūnai, mes turime energijos gauti maisto. Arba, kitaip sakant, gauti pinigų, uždirbti, kad turėtume kažką, tai dabar seksualinis irgi potraukis, na, įsidėtas. Nerasi tu jauno žmogaus, kuris sakytų, ai, vat, nusispjaut man kita lytis, nes, na, jie čirškina tą energiją, ypač vyrukus daugiau, bet, matyt, merginos irgi čia nėra tokios jau vangios. Artumo siekimas, va, jau grinai žmogiško, vienas patūno kokią savaitę, tai atlieksi pas kitus, kaip draugauti jau su bet kuo gali pradėti, draugauti žmonių nematęs, kaip gera tada, aš vis atsimenu Vipasaną, po kurios, kai leidžia kalbėti paskutinę dieną, tai bet koks žmogus atrodo, kokia laimė galiu pašnekėti, nesvarbu jau nei ką šnekėti, nei kaip, bet tiesiog pats tas procesas.
Bet tikrai yra ir jausmas, kad žmogus kaip šaltinis, ar ne, toks, iš kurio nori įsigerti, kas aš kaip atrodo. Bet čia mes aišku kalbam apie tokias vidutinės būsenas, ar ne, nekalbam apie patologiją, kur nekalbam apie tą būseną, iš kurios jau būna didelis darbas, jeigu šiandien dušą nuėjau.
Taip, va tą verta paminėti, kaip tik grįžtant į neurozių, čia jau depresyvės būsenos labai, arba jeigu žmogus serga kažkokia tai dar rimtesnė psichinė liga, tarkim šizofrenija, būna irgi tie negatyvūs simptomai, jau ten apie energiją, na liūdnai su energija būna, bet padeda, antidepresantai padeda, vaisteliai padeda,
Tada... Arba po bipolinio sutrikimo, kai na manijos epizodas ir po manijos epizodo natūraliai visas organizmas yra perdegęs ir ateina depresijos epizodas. Ir kuo ilgiau užsibūsi manija, tuo ilgesnė toliau depresija. Ir ypatingai pirmaisiais keletą mėnesių, jeigu manija buvo ilga, tarkim, tęsusi ten mėnesį du, tai pirmuosius keletą mėnesių atrodo ten iš vis tą žmogų purtik su elektra, jisai nejuda.
Taip, taip, reikia tą turėti omeny, kad tokie baisūs dalykai vyksta ir jeigu... Įvyko su mumis tokie dalykai, pavyzdžiui, po kažkokio tai labai ilgalaikio streso ir staiga jautiesi kaip guminis, minčių galvoje nėra, kūrybiškumo nėra, kažkas slegia, tai irgi reikia žinot, kad ta nervų sistema susideda iš ląstelių, kad tu ją gali pribaigti lygiai taip pat kaip širdį, kaip nežinau, sąnarius kokius, na, pribaigiai, tai reikia atstatyti ir kad tai neatsistatys per vieną dieną ir nuo minčių neatsistatys, jau reikia biologinių būdų atstatymai.
Nes ir šiuo metu, vat, ir keletą pacienčių yra ligoniai, kur iš tikrųjų vienintelis troškimas yra nikotinas, visų kitų troškimų nėra. Nei valgyt nori, ten libido apskritai neegzistuoja, sunku iš lovos pakilti, na ir vis tiek aplinka tiesiog judina tos žmonės ir jos iš vidaus juda dėl to, kad nori pasveikti. Nu, tarsi noriu, kad būtų kitaip. Bet energijos lygis, taip klausiant, tai yra pamažėjęs iki 5% nuo to, kur skaito save, kai jau taip sveikame lygyje.
Ir va šitoj vietoj, ką siūlo, pavyzdžiui, kognityviniai psichologai, tai aktyvacija ir ruminavimo stabdymas, dvi taisyklės. Ruminavimo, kad jos net jeigu tik 5% te turi energijos, viduje jos save tipiškai ėda. Galvoja liūdnas mintis, suka jas ratais, tai kažkokiu būdu sustabdyti šitas mintis, kad iš viso žmogus kaip galint labiau negalvotų nieko, arba užsimtų kokiais niekais, nežinau. Mėgstu kalbėtų apie orą, žiūrėtų multiplikacinį filmą, o antras vis tiek judintis, bet judintis ne į tai, ką reikia, bet į tai, kas nors kiek malonumą suteiktų. Gal vis tiek bus geriau apeiti aplink namą, o
gal
ne visą laiką.
Gal kavos podelis, ar ne, taip. Kažkur ten už 500 metrų kavinėje, kur anksčiau žinau, kad patikdavo ir iš to seno prisiminimo einu tos kavytės išgerti.
Ir atrodo, nepatiks jau viskas beprasmiška arba išlysti lauką beprasmiška, bet paskui paaiškė, kad prasmiška, kad galima buvo. Tai taip, čia, bet čia tas tinka ir tiem žmonėm, kurie tiesiog visą savaitę bėgo ir staiga sekmadienį suprato, kad labai depresyvus sekmadienis, nes nėra jėgų niekam. Jiem irgi tinka tie patys pasiūlymai, nes tai gali būti toks laikinas, toksai depresyvumo priepolis.
O tau nesinori tokiam žmonėm sakyti, kad pabūki tą sekmadienį, tą depresijai.
Taip, aš norėčiau pasakyti.
Pabūkite toj pauzėj, bet venkite tos negatyviosios pusės, va tos pačios ruminacijos.
Ruminacijos,
ne?
Taip.
Nepradėkite teisti savęs būdami depresijai, nesimkite ilgalaikių klausimų.
Ir aš dar sakyčiau, kad eikite paskui savo energiją, jeigu jums nors šiek tiek kažko norisi. Pavyzdžiui, vat norisi televizorių įsijungti ir kažką pažiūrėti 15 minučių, kažką gal visiškai kvailo. Tai prašau ir padarykit tą. Norisi gal, nežinau, prie lango prieiti, prieikit prie lango. Ta prasme, kad tiesiog žiūrėt, o kas man malon, o gal norisi vonioj palindėti 2 valandas, nesvarbu, kad rytas dar tik tai ne vakaras ir tarsi nepriklauso. Tai va tokį paleisti, kad nu, vis tiek kažkas mūsų viduje šitą žino, ko norisi, kad ir labai labai mažai norisi, bet ten šioks toks žiburėlis yra, net sunkiai sergantis žmogus, jisai paprastai šiek tiek žino, ar jis nori atsigerti ar nenori, jisai nori kažką pažiūrėti ar nenori.
Tokiose būsinose aš gan dažnai išgirstu, kad žmogus sako, kad šalta, norisi šilumos ir va ta šiluma irgi būna kažkoks užsikabinimas, nes šiais laikais tikrai yra ir tų viešųjų pirčių, kur galima nuvažiuoti ir sušilti, ir tas sušildymas kūno, jisai neišvengiamai prajudina ir tą vidinę emocinį sušildymą.
Tai va, bet manau, kad grįžkim prie tų, kuriems tai baisiai blogai nėra, tai vis tiek, kaip pas mus atsiranda tas troškimas, kad kažką tai sako, kad jeigu žmogus turi karštą norą kažką nuveikti, jisai jau turi ir energijos kiekį skirtą tam nuveikimui.
Na, galbūt... Skirius tos, kur poreikis tenkina fantazijose.
Taip, taip, galima pradėti netgi ir nuo šitų, kad taip, yra tokių žmonių, kurie tai žiūri, tai kompiuteriniuose žaidimuose gyvena, tai serialuose gyvena, ir jie tau tikrai papasakos, kaip jisai nori ir namą, kaip jis norėtų kažkokį gudrų verslą pradėti, kaip jisai dar ką nors nori. nori, bet kai reikia daryti, pasirodo, kad jie jau ten taip įprato tose fantazijose gyventi, ir ypač fantazijų labai daug pateikia internetas, jos ne savo dar sugalvotos, jos netgi čia energijos neįdėta, tai paaiškėja, kad, nu, kaip perskilimas koksai, viena mano dalis tiki optimistiškai, kad įmanoma, o kita dalis net neturi nei organizacinių sugebėjimų, net nežino, nuo ko jos pradėti, net kokie pirmi žingsniai, kita dalis gal beprotiškai bijo tų pirmų žingsnių, bet viskas atskelta ir atrodo, kad viskas gerai, kažkada aš padarysiu. Ypač jauni žmonės tokie gali būti.
Bet atrodo, kad kalbame, kad troškimai ir fantazijos yra labai susiję tarpusavyje, ar ne?
Troškimai labai susiję, nes kaip tu gali kažko norėti, jeigu tu neturi vaizdinio, ko tu nori. Na, pavyzdžiui, jeigu tu staiga supratai, kad aš tenais būsiu, nežinau, tapytojas, tai tu aiškiai matai, turi kažkokius tai žmonės konkrečius, kažkokius tai meno darbus matėti. Labai aiški fantazija. Arba nori užlipti ten į kažkokį kalną. Tai vėlgi tu turi ryškiai, matai tą kalną, matai. Galbūt galima jį transformuoti kitą kalną, galbūt dar į kažkokį kitą sunkų sportą, bet tu vis tiek tą turi pojūtį, kad va, ten mane tempia. Čia mane veža, o visiškai aš nenoriu, tarkime, nei groti, nei ten finansų mokytis, o aš pat būtent į kalną noriu lipti.
Ir man atrodo, kad tu taip vat, labai gerai užkabinai temą, kad troškimai ir fantazijos gali būti labai svetimos, jeigu aš turiu prastą santykį su savo vidumi, ir jeigu mano nuolatinis būvis yra užkištas svetimom fantazijom, kas šiaip yra labai natūralu, jeigu aš nuolatinais vat, internete žiūriu kažką, nuotraukytės, vaizdeliai, video, aš gyvenu tose fantazijose, kurios iš lauko pas mane ateina. Ir aš tiek daug prigrūdų į savo vidų, kad iš vidaus, kai bandau kažką ištraukti, jausmas, kad ten kaip iš šiukšliadėžės išiminėti. Yra daug visko, bet niekas nėra tikra, niekas nėra susijęs su mano šerdimi. Nes tam, kad susieta būtų su mano šerdimo, ne, tam turi būti pakankamai švaros. Tam ir turi būti vat, pakankamai to paties laiko, kad aš paklausiu, o ko aš iš tikrųjų noriu. Kur yra mano noras, o kur svetimi norai, kurie prilipo, kurios prisiemiau.
Taip, visiškai
tau. Bet kaip tau juos išgirsti, man atrodo, labai sudėtinga.
Visiškai tau pritariu, galvosim, kaip išgirsti, bet dabar turime padaryti antrą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie kaip išeiti iš žemos energijos būsenų ir, vat sakai, jeigu prikišta tenais visokių fantazijų, aš norėčiau dar paminėti vieną kaip disfunkcinių tėvų vaikai arba narcisistų vaikai, jiems tėvai tiek prikiša, kokie jie turėtų būti. Na, pavyzdžiui, narcisistinė mama, ko norės iš sūnaus, iš dukros? Aišku, norės, kad jisai aukštai stovėtų visuomeniniai hierarchijoj, arba jisai, jei turi, jisai, jinai turi būti tarniukas, kur padės jos verslą daryti, ten kažkaip pratęs. Tai jisai iš viso net jo niekada nieks neklausia, ką jis mėgsta ir ko jisai nori, ir net kai jisai sako, tai sako, baigtų, tu ne to nori visai, to norėti kvaila, tu suklydai, tu vaikiškas čia kažkoks, tai mes žinom, ko norėti reikia. Tai va tokių žmonių dabar pilna, beje, net tie gerieji tėvai.
Bet žinai, kaip sunku auginti tos vaikus, kurie aiškiai žino, ko nori.
Na taip, aš suprantu, tu augini, tu žinai šiuo momentu, aš dabar jau truputėlį.
Ir tu visų noru prisitaikyti ir kai jam viskas aišku, kad šito nori, šito, nenoriu. Ir taip norėtųsi, kad
ypač,
kartais
jie norai sutaptų. Ypač, kai jis mažas, laukinis ir stiprus, ar ne?
Jo.
Tai va, bet tie gal anksti, tai dabartiniai vaikai labai gerai žino, ko nori, bet nebent juos tėvai taso per 100 būrelių ir nori iš jų padaryti tobulus vaikus, tai tie, žinoma, nelabai gali sužinot, ko nori, bet tokie normalesni tai žino. Va, bet yra labai nemažai tų ankstesnių tėvų vaikų, kur grubiau buvo žiūrima į vaiko poreikius, jausmus, tai tie žmonės tikrai labai labai nežino ir net nežino, nuo ko pradėti. Jie jau mokosi kažkur, ko nelabai nori, bet reikės pabaigti, jie bijo, kad nebus pinigų, jie gal jau uždarbiauja besimokydami, tuo labiau tada neturi laiko apie norus pagalvoti.
Nes aš jaučiuosi dažnai susidurinti su žmonėm, kurie kaip ir jau jaučia, ko nori, bet tuo pačiu, vat, tie norai netitinka tų galimybių, kurias jie galėtų gauti, vat, kas atrodo yra išreklamuoti nuostabesni norai. Taip, nežinau, primityviai sakant, žinai, vat, žmogus, jisai galėtų, žinai, įgyti ten 3 metų senumo Škodą, bet aplinkyje vis tą nuotraukėlę, kaip gražiai atrodo nauji Porsche automobiliai, ir jis sako, aš noriu to Porsche automobilio, ir vat, tos Škodos, kurie realiai galėtų sauliaisti, jisai nebenori.
Na taip, tie atvaizdai, aš manau, Facebook'as žmonėm labai sumaišo protą.
Įvaizdžiai, pardavimas, Instagram'as vis bandymas labai... per emociją pasiekti tai, kad tavo norai vėl taptų svetimi norai.
Teisingai, čia net nereikia narcisistų tėvų ir tada, o gal tas žmogus iš viso jam mašina nėra pats svarbiausias gyvenime dalykas, gal jis iš tikrųjų norėtų daugiau meilės, bet jisai kažkodėl tos mašinos siekia, nes visi to nori.
Kaip aš žiūguosi, kad tu prie šito grįžai, bet iš kitos pusės tai aš irgi galvoju apie tai, kad kiek daug žmonių tiesiog norėtų keliauti ir turėti daugiau laisvo laiko, bet vietoj to bando uždirbti daugiau pinigų, už kurias prisiperka brangesnių daiktų ir tie daiktai taip ir neišpildo jų poreikių. Bet jie atitinka tos vartojančius visuomenės poreikius. Jie atitinka visą tą kapitalizmą, kuris mum ir paaiškina, kad tu uždirb, išleisk ir judėk toliau.
Bet žinai, aš esu beje susidurus ir su žmonėm, kurie keliauja, nes visi draugai keliauja, o paskui išsiaiškina, kad visai jis nenori keliauti.
Nes kad jie vėl įkyrėjo tas keliavimas. Dar vienas vartojimo būdas, ar ne?
Taip. Kad jie mieliausiai pasėdėtų gamtoj, kažkur nuvažiuotų į kažką stovyklą, kažką naujo išmoktų. O keliauti, ačiū Dievui, galima pailsėti nuo keliavimo.
Taip, nes man atrodo, pasimeta tai, kad tu prieš tai įvardinai. Kad po daugumą tų poreikių mes rastume žmogų, kuris nori mylėti ir būti mylimas.
Šitas, ko gero, labai, ko gero, taip, poreikiai norėtume būti mylimi, tai jau čia, ko gero, numeris vienas laimė ir daug kas norėtų būti vertinti. Mm-hmm. Kad kažkas vertintų ir artimi žmonės ir tie šiek tiek tolesni gauti tą vertumo jausmą.
Vertinimas, man atrodo, kaip meilės forma tam tikra.
Na, galima taip, saugumo jausmas, kai kam labai reikalingas, ypač kas vaikystėje neturėjo, jam norėtųsi trigubo saugumo, keturgubo, kad galų galia ramų buvo, kai kam spontaniškumo reikia, kai kas užsikontroliavęs be galo, šitoj vietoj badas. Tai vat yra daug tų poreikių, tokių bazinių, ir jeigu jau į susigaudyt, kuris mano poreikis nepatenkintas ir tai gau, tai čia laimė garantuota, čia jokie Porsche to neatpirks, tiesiog turėsi labai didelę, jausi labai didelę energiją tai gaudamas, labai didelę.
Ir vat aš labai dažnai girdžiu, žinai, vat žmonės sako, kad aš nesijaučiu pakankamai mylimas ir daug rečiau girdžiu, kad sakytų, aš nesijaučiu pakankamai mylintis. Nesijaučiu, kad bet vis dar neišmokau pakankamai mylėti. Vis dar nesuprantu, kad tas, kad manęs nemyli, yra tam tikra prasme grįžtamas ryšys, kad ir aš dar neišmokau, kaip mylėti tuos aplinkinius.
Išskyrus depresiškus pacientus, na, depresiškas asmenybės, ne pacientus, tai jie kaip
linkusis
tik visą laiką
pasiaukoti.
Visą laiką save graužia, kad dar nepakankamai myliu ir koks nors narcisistas šalia tarpsta.
Mėgaujasi to.
Bet žiūrėk, dar labai įdomu su ta energija ir skirtingumų poreikiu, nes vieni žmonės gimsta iš tikrųjų su didesniu energijos rezervuaru negu kiti. Kaip nebūtų keista, bet taip yra. Bet dar ko gero labiau matos, kad vieni gimsta su energijos rezervuaru vieniem dalykam, o kiti su kitokiu. Aš čia taip iš karto atsimenu šį sekmadienį, atėjo mano draugė knygų klubą ir jis sako, va, vakar darėm kinietiškus patiekalus, o už vakar indiškus. Ir aš galvoju, neturėčiau energijos niekaip, tengis tiek dalykų reikia žinot, susipirkti.
Bet... O man atrodo, tokio skirtingo maisto gaminimas jis savo, ten savo artimiesiams yra prabanga šio laikinė.
Na, matai.
Kai gaminės
o man atrodo vargas, man atrodo vargas, galima, aš per tą laiką perskaitysiu, sukonspektuosiu dvi knygas vietoj to, kad tuos du patiekalus pagaminsiu, arba nežinau, ką nors naują paskaitą parašysiu, man vat į tą pusę energija eina, o jeigu lieptų sodininkauti, iš viso būtų kryžius, tada aš jau kaip baudžia vaičiau, jeigu reiktų man kokius nors ten agrastus vietom apkeisti, perkasti. Na, vat, o yra žmonių, kurie tiesiog džiaugiasi, vat, jinai džiaugiasi tais patiekalais, kažkas džiaugiasi sodininkavimu, tam jie turi energijos, o jeigu tam sodininkautojus sakyk, vat, pažiūrim kartu psichologinę paskaitą, samoningumą padidinkim, jisai sakys, ne, man vat samoningumo visai nereikia, man, aš tam neturiu energijos.
Čia visų pirma nedarimas. Bet man atrodo, yra ir universalių dalykų, kuriems visai nemažai žmonių atranda taip ir iš labai žemos pusės ieškodami energijos. Ir aš turbūt labiausiai kalbu apie ten kokį dainavimą, pamuzikavimą, pašokimą, papiešimą. Tai, kas ir vaikystėje žmonėm patinka.
Aš žinau žmonių, kuriem piešimas tai yra didžiausias stresas, nes labai neaišku, ką ten piešti. Sako, kad man lentyną geriau sutvarkyti. Man daug smagiau.
Kad ne visiems, bet vat, daugumoj tų bent vienas žmogui tiktų, bent vieną iš šitų jisai užsikabintų.
Aš manau, svarbiausia, kad žmogus, ką jis bedarytų, kad jis pajaustų, kad jo, na, taip sakykim, pasąmonė pritaria tam, kad jis turi sulčių tam reikalui, nes būna žmonės kartais na, kaip sakyt, sugalvoja taip dirbtinai. Ai, reikia kažką tai man, nežinau, gyvenime nuveikti. Na, ką
visi dabar žaidžia padėlį, tai ir aš.
Tai ir aš eisiu padėlį, o kad jam tas padėlis kažkaip nu, nedžiugina, o jisai gal norėtų kažko tai keistesnio, kažko kitokio, kažko nemadingo.
Šokia aerobika.
Na, kad ir taip, ar tas dainuoti. Tai va, tai gali būti, kad iš tikrųjų reikia kažką tai kitą, bet pagalvokime apie tai, vis tiek žiūriu jau laikas eina į galą, kokius va tokius blitz pasiūlymus. Va, žmogus sako, na, neturiu jėgų, kažkoks vangus jaučiuosi, rudeninė depresija kabinasi, nors matom, kad tai nėra ligonis. Tai nėra ligonis, jam antidepresantų nereikia. Ir va, ką pasakyti, ką tu pasakytum keletą tokių svarbiausių pasiūlymų?
Tokiam žmogui?
Mhm.
Oi, žinok, kai tu paklausi, tai man pirmoji vietoj buvo atsakymas, kad linkiu sekmadienį į bažnyčią nueiti.
Na, turėkime omeny, kad ne visi yra taip tradiciškai tikintis, bet taip, tu sakai, kad kažką tai apie dvasingumą reikėtų nuveikti, ar ne, pagalvoti. Taip.
Ir jeigu nesi tradiciškai tikintis, tai, žinai, the power of now, kaip šios akimirkos jėga, man atrodo, lietuviškai vadinasi, vat, paimk tą knygą ir perskaityk 10 puslapių.
Aha, tu tokį
pasiūlytum. Bet čia jau tam žmogui, kuriam prieinamas skaitimas yra.
O gal tada geriau jam sakyti, kad tu tiesiog pabūk nieko neveikdamas, pakvepuok, pažiūrėk į ugnį, tai tiesiog, va, taip keletą minučių sustok, pažiūrėk, kas vyks savaime, jeigu tu nieko nedarysi. Nes jie tiek mastų, tiek užsikontroliuoja kai kurie, arba tiek sėdi telefone, kaip sakoma.
Ir tavo pasiūlymas veikia tam žmogui, kuris gerai tvarkosi su ruminacija.
Taip, jeigu jis nepradės atrajot kažkokių tai sukti minčių. Gerai, tada jam tokia paprastesnė. Man labai patinka toksai, sakyčiau, o atsimink, ko tu norėjai, kai buvai vaikas? Vat kas tave džiugino? Čia labai paprastas klausimas. Nesunku, ko tu norėjai, kai buvai vaikas?
Ko, aš tai norėjau žaisti su tėvais.
Su tėvais žaisti. O aš atsimenu, labai norėjau piešti ir irgi norėjau labai žaisti su kitais vaikais. Taip, va, reiškia, bendravimas labai automatinis, kažkoks kūrybiškumas automatinis. Arba dar geriau
paklausti. Nes man atrodo, ta mintis, žinai, grįžti prie žaidimų, man jinai labai patinka, kad yra daug skirtingų būdų, kaip žaisti. Kai žaidžiant išnyksta tas, kad tikslas, efektyvumas, vardan kažko, tiesiog va, pažaisti.
Pažaisti.
Pažaisti žaidimą, kur tas procesas yra svarbesnis už rezultatą, nes rezultatas toks, kad jis tiesiog baigės ir viskas.
Tai matai, bet tie žmonės, kurie neturi mažų vaikų arba yra labai įvyję save ir racionalų gyvenimą, jie tikrai...
Visi gali prasisiųsti ant telefono žaidimą ir pažaisti valandą laiko.
Kiti nemėgsta labai tų kompiuterinių, bet jiem galima taip pasakyti, va tiesiog padaryk, ką nors...
Bet aš aišku apie suaugus žmogų, ne apie vaiką.
Aš suprantu, aš galvoju, pradžiai, žinai, jie gali būti sunkoka, nes aš tokių obsesyvių klientų ne vieną turiu, jiem labai sunkoka, ką nors pažaisti, tai, bet jie gali, ką nors tiesiog, na, padaryt smalsiai, va tiesiog paieškot, kas jiem iš tikrųjų įdomu, iš tikrųjų, o nereikia, neprivaloma, arba kažkokiu kitų kelių darbą nait, kažką naujo padaryti, vat prie to žaidimo prisertinti taip iš toli, nes jiem labai labai baisu tiesiog gimti ir žaisti, jie iš karto įsitempia, jaučia, kad ne taip žaidžia, kad ne tą žaidžia, ten visi kritikai vidiniai pakyla, tai jiems va taip lengviau, nu, tiesiog kažkuo save nustebinti minimaliai.
Turbūt labai vienišam žmogui, tai sakyčiau, paskambink į jaunimo liniją ir tiesiog pasikalbėk 10 minučių. Jei neturėsi ką pasakyti, paklaus, ką ten būdinti savanoris tau turi pasakyti.
O, tai nu taip, jeigu žmogus nenusivertins, kad jisai jau ten skreipiasi ir čia pasaulio galas. Bet dar aš galvoju vieną, va, jeigu nusivertina žmogus, labai svarbu pagalvoti, o kas tau iš tikro gerai sekasi. Nes vis tiek esi girdėjęs per gyvenimą, kažkas yra sakę, ir tai nebūtinai turi būti didelis dalykas, nebūtinai tu turi ten nuostabiai, nežinau, groti, ar tenais pinigų kalnus uždirbinėti, kažkas, vat, nu, tarkim, aš esu tas žmogus, pas kurį visi ateina pasiguosti. Man labai gerai sekasi pagosti, arba gerai sekasi kitus prajuokint, arba aš super greitai ir super gerą prekę, viens ir nusipirku, turiu intuiciją, puikiai mašiną pasistatau, atvažiuoju ir visada randu vietą. Tai va tokių vat niekų, nes na, mums reikia jaustis vertais, reikia kažką tai...
Ir man atrodo, kad tą vertingumą geriausia per kažkokias paslaugas kitiems žmonėms padaryti. Vat kam šiandieną galiu aš išreikšti meilę? Ir jau iš karto žinau, va ten vienam žmogui vieną dalyką galiu padaryti, kitam kitą, trečiam trečią. Pradedu daryti dėl kitų ir žiūrėk, jaučiuosi daug geriau. pats universaliausias turbūt paprastas dalykas, tai vat išreikšti dėkingumą, vat pagalvot, kam pastaruoju metu, kas dėl manęs stengiasi, nepadėkojau pakankamai. Prisės parašyti tris sakinius žinutę ir jau šiltesnis jausmas.
Taip, ir nes nuo to, kad tu tai padarysi, tas žmogus tau žinoma atiduos, nors tu gal to ir nebūtinai tikėsi.
Man atrodo, kad universaliai lieka, kad auginti energiją vidinę reiškia auginti meilę, vat man kažkaip lieka tas, ta dalis labai svarbi.
Žinoma, labai pritariu, ryšys su žmonėmis, ta apytaka energijos, nu ir aišku, ryšys su savimi, kad kažkokiu tai būdu va, tą atrasti tą, na kas man, kas iš tikrųjų, kas aš esu toksai, ką aš čia tam pasauliu turiu daryti, kam aš tikrai, va, kas man puikiai sekasi. Na kągi, bet matau, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi, tai atsisveikiname su jumis. Iki kito penktadienio.
Na, žmonės, kurie iš tikrųjų papuolė į labai žemos energijos būsenas, kviečiu nekentėti vieniems ir suprasti, kad psichinės lygos yra gydomos ir daug lengviau jos yra gydomos psichoterapinėse bendruomenėse. Viena tokių, kaip tik yra ta, kurioje dirbu aš, vasaros ligoninėje ribinių būsenų skyriuje, tai tikrai kviečiu atvykite pas mus ir mes visi kartu pabandysime išlipti iš tos žemos energijos. Ačiū visiems, kas mūsų klausysi, šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.